วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้นะครับมีการพูดถึงกันเยอะนะฮะเรื่องของ New Normal เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับกระแสนี่แหละครับที่ตอนนี้เราจะกำลังเข้าสู่ช่วงที่นะครับมีการปลดล็อกนะครับแล้วก็ผ่อนปลนต่างๆเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมฮะแน่นอนว่ามันก็คงจะไม่เหมือนกับเดิม 100% นะครับแล้วมันก็มีการพูดถึงกันว่าเราจะต้องมี New Normal นู่นนี่นู่นนั่นนะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันพอสมควรในทุกๆเวทีว่า New Normal มีอะไรบ้างนะครับผมได้คุยกับหลายๆคนแล้วก็มีการแบบเหมือนเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะฮะช่วงเนี้ยคือต้องบอกว่าถามกันตลอดแหละ New Normal คืออะไร New Normal จะเป็นอย่างไรเราอยากรู้ว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงๆผมก็มีการพูดไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะฮะเรื่องของตัว New Normal มันคืออะไรแล้ว New Normal จะเป็นอย่างไรแล้วว่าไปแต่ผมขอใช้เอพิโซดนี้ในการพูดถึงที่ผมกังวลนิดนึงแล้วกันสิ่งที่ผมกังวลมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามันกลายเป็นภาวะบ้าคือ New Normal นะฮะมันคือเหมือนทุกคนก็พยายามที่จะถามว่า New Normal คืออะไรแล้วก็พยายามที่จะกระโจนลงไปใน New Normal นั้นให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจับทางได้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอาจริงๆผมจะพบว่าสิ่งที่ผมแอบกลัวๆอยู่นั่นก็คือว่าเราจะลากทุกอย่างให้กลายเป็น New Normal นะครับเราพยายามลากอะไรก็ตามที่มันกลายเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่ามันคือ New Normal นะครับเช่นภาวะการซื้อของออนไลน์จะเป็น New Normal การขายของออนไลน์จะเป็น New Normal เราบอกว่าการเรียนออนไลน์จะเป็น New Normal เราบอกว่าการที่คนเนี่ยนะครับจะหันมา Work from Home จะเป็น New Normal แล้วก็ว่าไปเอาจริงๆถ้าถามผมเลยนะทุกวันนี้เองผมก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าอะไรจะเป็น New Normal เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราไม่รู้หรอครับว่าไอ้สิ่งนี้นะครับมันจะเป็นภาวะที่ยั่งยืนขนาดไหนหรือมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Normal ได้นานขนาดไหนด้วยเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้พฤติกรรมที่เราเกิดขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในภาวะจำยอมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิดใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องการใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งการล้างมือต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรากลัวนะครับซึ่งความกลัวเนี่ยมันอาจจะยังคงอยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตราบใดยังไม่มีวัคซีนใช่ไหมครับแต่เราก็จะเห็นว่าพอตอนเนี้ยหลายๆคนเริ่มโอ้ยสบายใจเริ่มวางใจแล้วตอนนี้ไม่มีติดในเชื้อในประเทศนะฮะเราก็พยายามจะกลับมาใช้ชีวิตแบบ normal เริ่มไม่คาดหน้ากากกันแล้วมือเริ่มไม่ล้างนะฮะจากเดิมเคยแบบว่าพยายามให้ความร่วมมือตอนนี้ก็เริ่มไม่ให้ความร่วมมือกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่า normal เนี่ยมันก็เริ่มจะกลับมาเหมือนกันแล้วก็บางอย่างที่เราเรียกว่า new normal เนี่ยมันก็เริ่มดีดกลับมาให้กลายเป็น normal เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถฟันธงได้เป๊ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการเข้าใจบริบทที่มันมีผลกับคำว่า normal มากนะครับความบริบทมันคืออะไรมันคือภาวะของจิตใจมนุษย์เราเนี่ยแหละครับว่าในช่วงสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนะฮะเราคิดอะไรนะครับแล้วเราคาดหวังอะไรเราอยากจะหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือใช้ชีวิตแบบใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพยายามพูดบ่อยๆว่าหลายๆสิ่งที่เราทำในช่วงโควิดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อทดแทนสิ่งที่เราทำไม่ได้ในสมัยก่อนอย่างเช่นการทำอาหารที่บ้านใช่ไหมครับบอกว่าเป็น new normal ผมบอกว่าผมว่าไม่คิดว่ามันดี normal ผมคิดว่าเรายังอยากกินอาหารข้างนอกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรากินไม่ได้นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เรากลับมากินได้เราก็กลับไปกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่แค่จังหวะและเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันทำขึ้นมาเพื่อชั่วคราวนะครับอย่างเช่นช่วงที่ปิดโควิดเนี่ยนะครับผมเห็นหลายๆคนก็ซื้อเรียกว่าต้นไม้กันนะฮะไปปลูกในต้นไม้ในบ้านเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยคำถามคือต้นไม้นี่จะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องประเมินเรื่องนี้กันดีมากๆนะฮะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็น new normal จริงๆหรือเปล่าและ normal ที่ว่าเนี่ยเป็น normal แบบ short term long term หรือมันเป็นแบบไปอีกไกลเลยนะฮะแล้วที่ต้องระวังอีกข้อนึงเลยที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากเลยนะฮะคือเวลาไปฟังสัมมนาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหยุดคิดกันนิดนึงนะฮะคือต้องยอมรับคนก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเวลาคนถามว่า new normal คืออะไรเนี่ยผมก็ต้องไปคิดก่อนตอบยังไงให้ดูฉลาดเอาพูดตรงๆเลยนะฮะมันต้องถามว่าทำยังไงให้มันดูฉลาดตอบยังไงให้มันดูแบบมีภาษีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มไปหาคำนิยามเริ่มจะไปสรุปเทรนด์บางอย่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีของการให้สัมภาษณ์นะครับและวิธีการให้การพรีเซนต์งานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟัง ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะผมบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดทุกคนพูดเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลแต่คุณต้องเอามาวิเคราะห์เข้าใจเรื่องของมุมมองเปอร์สเปคทีฟต่างๆแล้วเอามาประมวลผล process เพื่อดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงมันมีอะไรบ้างที่คุณใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างที่คุณคิดว่ามันอาจจะยังเชื่อถือไม่ได้จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์แบบเนี้ยคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับผมกังวลเป็นที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันพยายามสรุป normal ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราพยายามจะสรุปไอ้พวกนี้ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามให้กลายเป็นแพทเทิร์นเป็นสูตรนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสูตรที่เกิดขึ้นจากเนี่ยก็นักการตลาดนี่แหละก็ไปคิดกันเองขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะขึ้นมาให้กลายเป็นอินโฟกราฟิกบ้างเป็นบทความนู่นนี่นู่นนั่นบ้างไปแต่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาไม่รู้ตัวหรอกครับว่านี่คือ normal หรือ new normalผมพูดจริงๆนะผู้บริโภคเขาก็ทำแบบที่เขาต้องการนะฮะแล้วบางทีคือเขาอาจจะชอบแบบวิธีเก่าแล้วก็ถ้าเกิดแบบวิธีใหม่มันไม่ดีเขาก็กลับไปทำวิธีเก่านะฮะบางทีที่เขาทำวิธีใหม่เพราะว่าแค่เขาทำวิธีเก่าไม่ได้นะตอนนี้ถ้าเกิดว่ากลับไปได้เขาก็ทำนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกยังไงว่าบางคนบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็น new normal ผมถามแล้วคุณเอาให้ลูกคุณเรียนออนไลน์ตลอดไปล่ะผมเห็นทุกคนก็บอกไม่เอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ใช่ new normal สิใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นออปชั่นอลจะใช้ว่าออปชั่นอลไม่ใช่ถอนนิวนอร์มอลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมว่านี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วกันในประสดนี้นะครับผมขอหยิบมาพูดแล้วก็มาเหมือนกึ่งๆบ่นนิดนึงแล้วกันแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องระวังมากๆนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงที่สถานการณ์เนี่ยมันกำลังดีดกลับมาแล้วคนก็พยายามที่จะถามหาผมว่าไม่ต่างจากการที่ทุกๆปีเนี่ยเราจะถามหาสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์นะฮะเทรนด์นู่นเทรนด์นี่เทรนด์นั่นไปใช่ไหมครับซึ่งไอ้คนที่บอกพูดว่าเทรนด์เนี่ยนะครับเวลาพูดไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ผิดหรือถูกนะฮะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการคาดการณ์นะครับเป็นการคาดการณ์ทั้งสิ้นนะครับเมื่อเป็นการคาดการณ์ปุ๊บเนี่ยเราเป็นฐานะที่เราเป็นคนได้รับผลคาดการณ์มาเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยมันเป็น normal ที่เราดูจากต่างประเทศมาแต่ต่างประเทศนั้นอาจจะไม่เหมือนเราบริบทไม่เหมือนเราคนไทยก็มีคาแรคเตอร์บางอย่างมีความคิดอะไรบางอย่างไปพิเศษนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อยากจะให้คิดกันเยอะๆแล้วกันนะครับขออภัยที่ผมอาจจะดูเหมือนบ่นในเอพิโซดนี้นะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเตือนกันไว้แล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ